Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Палітвязень Сцяпан Латыпаў паспрабаваў перарэзаць горла ў залі суда. Інтэрв'ю з Раманам Пратасевічам для АНТ запісвалі без адвакаткі. Беларусі і Расіі засталося ўзгадніць апошнюю дарожную карту. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У суде Советского района Минска политвязень Степан Латыпов поспробовал перерезать себе горло. После перапынку он устал на лавку у клетцы, каб не дотягнулися конвоиры и уставил себе у горла осадку. Губас пообяцал, коли я не признаю вину, будут криминальные справы супрать родных и суседей, сказал перад гэтым Латыпов. 2 червеня политвязня Латыпова перевезли из лякарни на улице Сямашка у СИЗА номер 1. Про гэта написал Тутбай со спасылкой на яго свояку у СИЗА. Для Латыпова приняли перадачу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Запіс інтэрв'ю з Раманам Пратасевічам, які напярэдадні паказаў тэлеканал АНТ, вёўся без прысутнасці абаронцы, расказала адвакатка Пратасевіча Інэса Аленская ў інтэрв'ю агенцтву «Белапан». Яна адмовілася каментаваць гутарку, якую транслявалі ў эфіры. Па яе словах, інтэрв'ю гэта па-за межамі якіх-небудзь працэсуальных дзеянняў. Уласна, па справе, прызналася абаронца, яна, на жаль, нічога каментаваць не можа. Аленская расказала, што не бачылася з падабаронным каля тыдня. Усяго ж з моманту затрымання яна мела зносіны з Пратасевічам двойчы 27 і 28 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусі і Расіі засталося ўзгадніць толькі адну дарожную карту па інтэграцыі эканомік. Пра гэта расійскі амбасадар Яўген Лук'янаў заявіў у каментары інфармагенцтву «Спутнік». Ён дадаў, што ёсць ужо і канкрэтныя планы па рэалізацыі дамоўленасцяў. Лук'янаў не паведаміў, пра якую менавіта дарожную карту ідзе гаворка. Раней чыноўнікі паведамлялі, што ўзгадненне чакаюць два дакументы – пра пастаўку газу і пра падаткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста трыбуны, аўтара YouTube-канала «Чеснок» і футбаліста Крумкачоў Аляксандра Івуліна судзілі на 30 сутак. Яго пакаралі нібыта за бел чырвона-белы сцяг на акне. Яраслаў Пісарэнка, другі журналіст праекта, атрымаў 15 сутак арышту. Спартыўныя журналісты Івулін і Пісарэнка былі затрыманы 3 чэрвеня ў кватэры ў Мінску, дзе прайшоў ператрус і трапілі на Акрэсціна. Суд над Івуліным прайшоў 4 чэрвеня ў судзе Фрунзенскага раёну, суддзёй была Юлія Блізнюк. Аляксандр сваю віну адмаўляў, заявіў, што пры ператрусе сцяга на акне не было. Ён хадайнічаў, каб запрасілі сведак, якія маглі б гэта пацвердзіць. Блізнюк хадайніцтва адхіліла і арыштавала журналіста.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
3 чэрвеня адноўленыя санкцыі ў дачыненні да 9 беларускіх кампаній і прадпрыемстваў. Аб тым, што рашэнне аднавіць замарожаныя санкцыі прынята, у сярэдзіне красавіка заявіла прызначаная амбасадарка ЗША Джулі Фішер на сустрэчы са Святланай Ціхановскай. Пад санкцыі трапілі канцэрн Белнафтахім, Белнефтехім USA, беларускі нафтавы гандлёвы дом, Белшына, Гродны Азот, Гродна-Хімвалакно, Лакафарба, Нафтам, Полацк, Шкловалакно. Пасля інцыдэнту з самалётам Ryanair ЗША распачалі яшчэ некалькі крокаў па карэкціроўцы адносін з Беларусію.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.